Бишкекте кечки саат 6 болду, ободо Азаттык радиосу. Кадырман угарман, пушуа кечиңиздер менен 22 ноябрь жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бажыдагы миллиондорго байланыштуу биргелешкен журналисттик иликтөө жарыяланган соң, бир катар саясий күчтөр жана коомдук активисттер айтылган маалыматтар боюнча бийликти тезинен чара көрүүгө чакырды.
ГКНБ, МВД, Генпрокуратуралык ишеним жок болуп атат да. Балким ошондой бир чукул комиссия жана ведомство аралык комиссия түзүп, ошолорго тергөө, жоопко тартуу боюнча бардык ыйгарым укуктарды бериш керек да.
Бажыдагы миллиондорду иликтөөсүндө аталган Айеркен Сайматтын өлүмүн изилдеген депутаттык комиссия ишин баштабай жатып сынга кабылды. Парламентте түзүлгөн комиссия ишкердин өлүмү боюнча акыйкат чечим чыгара алабы деген суроо жаралды.
Комиссия жумушун баштаган астында объект кызыкчылыктар кагылышы болгон инсандар чыкты. Алдын ала комиссиянын ишине жана алардын жыйынтыктарына
Атайын изилдөөлөрүн жыйынтыгында Кыргызстанда ар бир 4-үнчү аял жумуш ордунда жыныстык асылууга туш болоору айтылды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прогресс студиясынан мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде соңку жаңылыктарды Бишкек студиясынан Рахат Кеңешовадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү клуб маалымат агенттигинин журналисттери Кыргызстандын бажысындагы коррупция тууралуу жарыялаган кеңири иликтөөсү бүгүнкү күндүн эң көп талкууланган окуясы болууда. Жарыялангандан бери ушул саатка чейин иликтөөнүн видеосун Facebook'тан 93 000, YouTube каналынан 60 000, Instagram'дан 120 000 киши көрүп, жалпысынан 4 000 комментарий топтоду. Иликтөөгө байланыштуу парламентте дагы бир катар билдирүүлөр болду. Депутат Дастан Бекешев парламент өкмөттү кызматтан кетириши керек экенин билдирди.
Биринчи, азыр журналисттерге коргоо жактан мералар болуш керек. Экинчиден болсо, башкы прокуратура, фин полиция, фин разведка, керек болсо ошо УКМК, таможня, буларды бүт барынды кетириш керек болуп атат да. Алардын ордуна лоялдуу эмес, а коомдо ишенимдүү кишилерди алып келиш керек да. Биз депутаттар өкмөттү дагы отставкага жибериш керекпиз да, себеби так эле ишендирүүктү жоготту да. Бул өкмөт эшикке кылбайт
деген оюн билдирди Дастан Бекешев. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Жанарбек Акаев Саймаитинин өлүмү тууралуу журналисттик иликтөөдөн соң унчукпай кутулуу мүмкүн эмес экенин билдирип чыкты. Ал жарандык коом, оппозициянын өкүлдөрүнөн турган көз каранды эмес комиссия түзүүнү сунуш кылды. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жыйынчороев бийлик органдары тезинен иликтөө баштап чара көрүшү керектигин айтты. Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов журналисттик иликтөө укук коргоо органдары текшерүү иштерин баштаганга негиз берерин билдирди. Иликтөөдө аты аталган бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдон азырынча комментарий боло элек. Үмүт 2020 кыймылы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, иликтөөдө айтылгандар боюнча коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүнү талап кылды. Иликтөөгө байланыштуу президенттик аппарат дагы билдирүү жасады. Бүгүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиева иликтөөдө аты аталган Хабибулла Абдукадыр деген менен президент Сооронбай Жээнбековдун бизнес долбоору болбогонун жана жок экенин билдирди. Стамалиеванын билдирүүсүндө Жээнбеков Ош облусунун губернатору болуп иштеп турган 2012 жылы Ош шаарында инвесторлорду тартуу максатында инвестициялык форум болгону жазылган. Ага Кызыл Суу Кыргыз автономдук облусунун губернатору Фархат Турду менен чогуу Хабибулла Абдукадырдын иниси келгени, Жээнбеков аны менен ошондо таанышканы белгиленет. Маалымат боюнча форумдан кийин Жээнбеков ал экөө менен чогуу ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болушкан. Башка жаңылыктардан, Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин жогорку даражалуу өкүлү Түркия менен Египетте Орусия менен аскердик кызматташтыгына байланыштуу сынга алды. Ал 21 ноябрда атын атабаган шартта журналисттерге комментарий берип жатып, Анкара Орусиянын S-400 үлгүсүндөгү зениттик ракеталык системасынан арылышы керек экенин билдирди. Түркия S-400 системасынын алгачкы бөлүгү быйыл июль айында алган жана сентябрь айында анын экинчи партиясы жеткирилген болчу. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин басма өз катчысы Айбек Смадияров бүгүн Гонконгдо билим алып жүргөн, бирок консулдук каттоодо турбаган 142 студенттин кайда экени, дайындар эки белгисиз болуп жатканын айтты. Ал ушул апта соңунда 40 адам учуп келерин белгиледи. Мунун алдында Гонконгдо өкмөткө каршы калайман нааразылык акцияларына байланыштуу шаардагы Баптисттик университеттин биринчи курсунун студенти Казакстандын жараны камалганы белгилүү болгон. Айрым бир маалыматтарда аталган окуу жайындагы нааразылык акцияларынын маалында Абилкаир Нукпенин колунда бөтөлкө куюлган күйүүчү май болгон. Гонконгдо белгилүү болгондой бир канча айдан бери миңдеген адамдарды көчөгө чыгарган нааразылыкка кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүү жолго жол ачкан мыйзам долбоору негиз болгон. Израилдин башкы прокуратурасы премьер-министр Биньямин Нетаньяхуга айып койду. Ага ылайык өкмөт башчы пара алууга, көз боемочулукка жана коомдук ишенимден кыянат пайдаланууга байланыштуу шек саналып жатат. Өлкө тарыхында биринчи жолу кызматтагы өкмөт башчыга айып коюлууда. Нетаньяху мунун артында мамлекеттик төңкөрүш жана аны кызматтан кетирүү аракети турганын, өлкөнү жетектөөнү уланта берерин айттууда. Мыйзам боюнча күнөө коюлган өкмөт башчы кызматтан кетүүгө милдеттүү эмес. Ошол эле учурда соттук териштирүү анын саясий каршылаштарынын чырагына май тамызышы мүмкүн экендиги айтылды. Башка жаңылыктардан, Бишкектин Октябрь райондук соту вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун Азия Ньюс гезитине каршы доо арызын канааттандырып, гезитти 1 000 000 сом айыпка жыкты. Райондук сот мындай чечимди 19 ноябрда чыгарганын аталган гезиттин башкы редактору Аслан Сартбаев бүгүн Азаттыкка билдирди.
Азия Ньюстун биздин мындай аргументтерди караган жок да, эсепке алган жок. Судья мындай бир жактуу чечим чыгарып койду, негизсиз, адетсиз. Ошол бул жерде негизи могу мурда башка сайттарга, жогорку кеңеште айтылган ал агенттиги деген шектелүүлөрчү, Жеңиш Разаковду Таджикстандын агенттиги деген. Анан биз ошону эле кайталагабыз негизинен,
деп билдирди Сартбаев. Жеңиш Разаков ар намысыма шек келтирди деп Кадыр Баркын коргош үчүн Азия Ньюс гезитин ушул жылдын август айында сотко берген болчу. Жеңиш, азырынча менде мына ушул жаңылыктар.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун биздин сайтыбыздан улам жаңыланып турат. Дарек өз азаттык орг. Эми 23 ноябрга карата аба ырайы тууралуу. 23 ноябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүзү кээ бир райондордо, Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан, кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Зымдарга жана бактарга суу кар жаашат, жолдор тайгак жана тоңголок болуп, кар күрткүсү пайда болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -2-7, күндүзү 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүзү 4 градустан 1 градуска чейин жылуу болот. Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот, күндүзү 1-6 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -1-6, күндүзү 0 градустан 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүзү 0-5 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 13 градустан 18 градуска чейин суук болот, күндүзү 5-10 градус болот. Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, күндүзү жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 1 градустан 3 градуска чейин суук, күндүзү 3-5 градус жылуу болот. Кадырман угарман, Оодо Азаттык радиосу. Эми баяндарга өтөлү. Бажыдагы миллиондорго байланыштуу биргелешкен журналисттик иликтөө Кыргызстанда кызуу талкуу жаратты. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбооруну жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клооп порталы жарыялаган иликтөөдөн соң бир катар саясий күчтөр жана коомдук активисттер айтылган маалыматтар боюнча бийликти тезинен чара көрүүгө чакырды. Ал эми президенттик аппарат болсо билдирүү таратып, иликтөөнүн каармандары менен Сооронбай Жээнбековдун бизнес кызыкчылыгы болбогонун ачыктады. Ал ортодо бир катар саясатчылар бул маселе боюнча ыкчам түрдө коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүүгө чакырууда. Резонанстуу иликтөөдөн соңку реакциялар тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Биргелешкен иликтөө кыргыз, орус жана англис тилдеринде Азаттык, Клооп жана уюшкан кылмыштуулук менен коррупцияны иликтөө долбоорунун сайттарына жарыялангандан кийинки бир нече саат ичинде Кыргызстандагы башкы темага айланды. Алгач социалдык тармактардагы колдонуучулар иликтөөдөгү маалыматтарга бийлик органдарын көңүл бурууга жана ат аталган жетекчилерди кызматтан алууга чакырыктарды айтышты. Жарандык коомдун өкүлдөрү менен катар алгач болуп парламенттин депутаты Дастан Бекешев бул маселеге көңүл буруп, өкмөттүн отставкасын талап кылды.
Журналисттерге коргоо жактан мералар болуш керек, себеби Бул биринчи. Экинчиден болсо, башкы прокуратура, фин полиция, фин разведка, керек болсо ошо УКМК, таможня, буларды бүт барынды кетириш керек болуп атат да. Алардын ордуна лоялдуу эмес, а коомдук, коомда ишенимдүү кишилерди алып келиш керек да. Ар кандай сөздөр болушу мүмкүн, бирок биз депутаттар өкмөттү дагы отставкага жибериш керекпиз да, себеби итак эле ишендирүүктү жоготту да, бул өкмөт эчтеке кыла албайт эми.
Ал эми дагы бир депутат Мирлан Жээнчороев баш прокурор Өткүрбек Жамшитовго кайрылып, журналисттик материалдагы маалыматтар боюнча укуктук баа берүүгө чакырды. Бул кайрылуудан кийин башкы прокуратура кечке маал иликтөөдө айтылгандар текшерилерин жарыялады. Баса 22 ноябрда кесиптик майрамын белгилеп жаткан прокурорлордун салтанаттуу жыйынында коррупцияга каршы күрөш күчөтүүлөрү айтылганы менен акыркы иликтөө боюнча сөз болгон эмес. Президент Сооронбай Жээнбеков да аталган иш-чарага катышып, сөз сүйлөгөнү менен иликтөө боюнча пикирин билдирген жок. Түштөн кийин президенттик аппараттын позициясын Сооронбай Жээнбековдун маалымат катчысы Толгонай Стамалиева билдирүү катары таратып, иликтөөдө айтылган уйгур ишкери Хабибулла Абдукадыр менен президенттин байланышына түшүндүрмө берди. Анда Жээнбеков Ош облусунун губернатору болуп иштеп турган 2012 жылы Ош шаарында инвесторлорду тартуу максатында кичи жана орто бизнести өнүктүрүү деген инвестициялык форум болгону жазылган. Ага Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунун губернатору Фархат Турду менен чогуу, Хабибулла Абдукадырдын иниси келгени, Жээнбеков аны менен ошондо таанышканы белгиленген. Маалымат боюнча форумдан кийин Жээнбеков ал өкөө менен чогуу ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болушкан. Ал эми 2017 жылы иниси аркылуу Атамбаев жана Жээнбековдун Хабибулла Абдукадыр менен жалпы таанышуусу болгон. Ошондой эле Стамалиева Абдукадырдын Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына катышканын себебин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин командасына оодарды. Сооронбай Жээнбековго бөлүнүп берилген орундар чектелүү болгондуктан ал туугандарын гана чакырган, деди маалымат катчы. Ал эми иликтөөдө аталган бажы кызматынын мурдагы төрагасы Раим Матраимов жана анын жакындары азаттыктын кайрылуусуна жооп берген жок. Президенттин командасы иликтөөгө көңүл бурларына убада бергени менен жарандык коомдо Жээнбековду тезинен чара көрүүгө чакыргандар абдан көп болууда. Маселен, Үмүт 20-20 кыймылы президентке кайрылып, тезинен коопсуздук кеңешинин жыйынын куруп, кырдаалды талкуулоого чакырды. Ал эми коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев президент ыкчам түрдө бул маселе боюнча чараларды көрбөсө, жарандардын ишенименен таюу коркунчу бар экендигин эскертип жатат.
ГКНБ МВД ген прокуратуралык ишеним жок болуп атат да. Балким ошондой бир чукул комиссия жана ведомство аралык комиссия түзүп, ошолорго тергөө, жоопко тартуу боюнча бардык ыйгарым укуктарды бериш керек да, чукул чаралар көрүлүш керек. Чукулунан жоопкерлердин баары камалыш керек бүгүнчү. 2-3 күндүн ичинде балким ондогон кишилерди камаш керек.
21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жасаган бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо деген иликтөө жарыяланган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу уйгур үйбүлөөнүн карго компаниясы аркылуу товарларды туура эмес көрсөтүү жана башка системалар менен өлкөгө миллиондогон акча мыйзамсыз кирип чыгып тургандыгы тууралуу маалыматтар бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, макала баяндарыбыз улантабыз. Азаттыктын иликтөөсүндө аталган ишкер Айеркин Сайматинин өлүмүн изилдеген депутаттык комиссия ишин баштабай жатып сынга кабылды. Сындагандар депутат Искендер Матраимовдун комиссия курамында болушу коомчулукта ишенбестик жаратаарын жүйө кылып жатышат. Деги эле парламентте түзүлгөн комиссия ишкердин өлүмү боюнча акыйкат чечим чыгара алабы деген суроо жаралды. Эксперттердин пикирин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жогорку кеңеште Түркиядан өлтүрүлгөн ишкердин өлүмүн иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу комиссиянын айрым мүчөлөрү депутат Искендер Матраимов бул курамдан чыгышы керек деген сунушун айтып чыгышты. Алардын бири Атамекен фракциясынын лидери Алымбет Шыкмаматов, кесиптеши Матраимовтун комиссиянын курамында болушу коомчулукта ишенбестик жаратарын айтты. Ал эми дагы бир комиссиянын мүчөсү, депутат Мирлан Жээнчероев, бир гана Матраимов эмес, Айеркен Саймаиит менен тааныштыгы болгон эл өкүлдөрү кызыкчылыктар кагылышы болбош үчүн өз ыктыяры менен курамдан чыгышы керек деп эсептейт. Жээнчероев учурда комиссия чогулуп жетекчисин шайлай электигин белгилеп, алгач курамын талкуулоону сунуштап жатат.
Комиссия жумушун баштарынасында объект кызыкчылыктары кагылышы болгон инсандар чыгышы керек. Алдын ала комиссиянын ишине жана алардын жыйынтыктарына ишенбөөчүлүктү жаратпоомак. Да, такташылып атат го, кээ бирлер дос болушу мүмкүн, кээ бирлер жердеш болушу мүмкүн, кээ бирлер өзүнчө чечим кабылдашы мүмкүн. Анда
Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клооп мекемесинин 20дан ашык журналисттер тобу жүргүзгөн бажадагы миллиондор карактоо жана калкалоо аттуу иликтөөсүнөн кийин бул комиссиянын курамына сындар күчөдү. Иликтөөдө депутат Искендер Матраимовдун бир тууганы, мурдагы бажы кызматкери Райымбек Матраимовдун жүк таашуу, акча адалдоо сыяктуу шектүү иштерге аралашканы айтылат. Укук коргоочу Динара Ашрахунова парламент комиссиянын курамына кимдер кириши керектигин талдабай эле түзүп салганын сындады.
Депутаттык комиссия түзүлүп, ошол Турциянын парламент менен иштешебиз дегенде эмне десе, мен мисалы колдойм. Бирок Матраимов анан ага жакын же ошол төрүн ичиндеги жазылган депутаттардын а жерге ал комиссияга киришине мен каршымын, анткени бул жерде чоң алардын кызыкчылыгын каршылыгы бар. Аны деген парламент өзү башынан жакшы түшүнүшү керек.
21 ноябрда түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссияга КСБ фракциясынан Искендер Матраимов, Өмүрбек Бакиров, Сайдиломжон Жураев жана Аалы Карашев, Республика Тажурт фракциясынан Мирлан Жээнчероев, Талант Мамытов, Закир Шарапов кирди. Кыргызстандан Данияр Төлөнов, Алмазбек Эргешев, Өнүгүү прогресстен Тынчтык Шайназаров жана Бирболдон Алтынбек Сулайманов, Атамекен фракциясынан Алмамбет Шыкмаматов кирген. Бул комиссияда мүчө болгон депутат Алтынбек Сулайманов ишкер Айеркен Саймаати менен мурда тааныш болгонун ырастап, бирок акыркы жылдары байланышпаганын айткан. Сулайманов бул комиссия ишкердин өлүмүнө байланыштуу жагдайларды ачык иликтейт деп ишендирүүдө.
Биз максатыбыз Түркия мамлекетинин парламент менен байланышып, ошолордун жүргүзүп аткан следствиясындан эгер мүмкүнчүлүк болсо материалдарды алып, ошолордун баардыгын чогулуп, коомчулукка, жарандык коомчулуктан кошуп, журналисттерге бир ачык жана комиссиянын ишин жүрүүсүн баардыгын ачык кылып, эл чындыкты билсин деген максатта. Ким жакыны, ким алардын душманы болгон Эркин Сайманиевдин, ал эмне иштеген, ошолордун баардыгын иликтейли деген максатта болгон.
Дарегине сын айтылып жаткан депутат Искендер Матраимов менен байланышууга болгон аракетибизден майнап чыккан жок. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы берген телефон номурга жооп бербей жатат. Ал эми 22 ноябрда эртең менен Матраимовдун парламенттеги иш бөлмөсүнө барганыбызда жардамчысы жок экенин айтты. Эл өкүлү Искендер Матраимов фейсбуктагы баракчасына Райымбек Матраимов аты аралашкан иликтөө боюнча комментарий жазды. Анда депутат Матраимов курулай каролоо деп иликтөөдөгү дооматтарды четке каккан. Ошондой эле ал депутаттык комиссиядан чыгарын дагы билдирди. Ал ортодо парламент түзгөн депутаттык комиссия миллиардтык схеманын бетин ачаарына коомчулукта ишеним жок дегендер болуп жатат. Алардын бири парламент депутаты Жанарбек Акаев, буга байланыштуу ал жарандык коом, оппозициянын өкүлдөрүнөн турган көз каранды эмес комиссия түзүүнү сунуш кылды. Бирок социал тармактарда комиссиянын курамын бекитерде көңүл бурбай, азыр гана үн катып жатышканын эки жүзүлүк катары сыпатташууда. Үч медиа мекеменин 20дан ашык журналисттери чыгарган иликтөөдө Хабибулла Абдукадыр аттуу уйгур үй бүлөнүн карго компаниясы аркылуу товарларды ар кандай шектүү жолдор менен ташыганын, миллиондогон ири каражаттар өлкөгө мыйзамсыз кирип чыгып турганы тууралуу маалыматтар бар. Олчойгон ири суммадагы акча каражаттары кантип адалданганы айтылат. Бул иликтөө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экенин ашкереледи. Бул Кыргызстандын бажы тармагындагы коррупцияны ашкерелеген экинчи иликтөө болуп жатат. Эки иликтөөдө тең мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аты аталат. Ал Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун иниси. Искендер Матраимов буга чейин май айында чыккан иликтөөдө Матраимовдорго байланыштуу маалыматтарды четке каккан. Токтос Шамбетов, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Саат кечки 6:18 мүнөт өтүп калды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөөдө долбоорун жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клооптун маалымат агенттигинин журналисттери Кыргызстандын бажысындагы коррупция тууралуу жарыяланган кеңири иликтөөсү бүгүнкү күндөн эң көп талкууланган окуясы болду. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Жанарбек Акаев Сайматтын өлүмү тууралуу журналисттик иликтөөдөн соң унчукпай кутулуу мүмкүн эмес экенин билдирип чыкты. Ал ортодо Кытай жараны Сайматтын өлүмүнө байланыштуу Жогорку кеңештин түзүлгөн депутаттык комиссиясынын курам боюнча сындар айтылып жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Иранда жашагандарга кайрылып өкмөткө каршы калайма нааразылык акциялары учурунда тартылган видео тасмаларды жана сүрөттөрдү мамлекеттик департаментке жөнөтүүгө чакырды. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Макала баяндарга кезек жетти. Орусиянын мамдумасы жеке адамдарды чет элдик агент катары тааныган мыйзам долбоорун жактырды. Ага ылайык эми журналисттерге да бул макам тагылышы мүмкүн. Буга чейин Москва Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматын оппозициячыл Алексей Навальныйдын фондун чет элдик агент катары таанышкан. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орусиянын мамлекеттик думасы 21 ноябрда 3-чү окууда чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизди. Ага ылайык эми агент макамы бир гана уюмдарга эмес, жеке адамдарга дагы тагылышы ыктымал. Маселен, чет элдик агент деп таанылган маалымат каражаттарында иштегендер же алардын макалаларын интернетте жайылткандар дагы кара тизмеге кошулуп калышы мүмкүн. Добуш берүүнүн алдында мыйзам долбооруна КПРФ фракциясы каршы чыкты.
На наш взгляд, та редакция, которая предложена сегодня.
Биздин көз карашыбыз боюнча бүгүн сунушталган мыйзамдагы өзгөртүүлөр объективдүү жана ишенимдүү маалыматтарга жеткиликтүүлүктү чектеп салышы мүмкүн. Албетте, бул адамдарга анализдеп өз жыйынтыгын чыгарууга мүмкүнчүлүк бербейт. Мына ушул негиздердин алкагында КПРФ фракциясы бул мыйзамды колдобойт. Биз мамдуманын башка мүчөлөрүн да колдоого чакырабыз. Рахмат.
Проект и, естественно, обращается к остальным депутатам Государственной Думы. Спасибо.
Деди коммунисттер фракциясынын мүчөсү Алексей Куринный. Сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык, эгер жаран маалымат таркатуу үчүн чет элден, чет жактагы мекемелерден, эл аралык уюмдардан, чет өлкөлүк жарандардан же буга чейин чет элдик агент деп таанылган медиа каражаттарынан акча же башка мүлк алса, бул тизмеге кирет. Бирдиктүү Орусия фракциясынын мүчөсү Петр Толстой документти колдоп берүүгө чакырды.
Речь идет о том, чтобы
биз юстиция министрлиги менен тышкы иштер министрлиги экөө ушундай чечим кабыл алса, биз жеке адамдарды чет элдик агент катары тааный алабыз. Ошондой эле чет өлкөлүк булак сунуштаган маалыматты таркаткан учурда дагы ушундай макам бере алабыз. Бирдиктүү Орусия бул мыйзам долбоорун колдойт. Рахмат.
Поддержит данный законопроект. Спасибо.
Ошентип документти 311 депутат жактырды. 4 мыйзам чыгаруучу добуш берген жок. Эми мыйзам долбоорун парламенттин жогорку палатасы, Федерация кеңеши жактырып, андан соң ага президент Владимир Путин кол койгондон кийин күчүнө кирет. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай 21 ноябрда жасаган билдирүүсүндө бул мыйзам журналисттердин жашоосуна жана коопсуздугуна коркунуч келтирүүгө багытталып, Орусиянын тарыхындагы караңгы күндөрдү эске салары айтты. Буга чейин орус бийлиги Эркин Европа Азаттык радиосунун бир нече кызматын, анын ичинде Свобода радиосун, Америка Добушу радиосун жана Настоящее время телеканалын чет элдик агент деп тааныган. Чет элдик агенттер тууралуу мыйзам 2012 жылы бийликке каршы эң алгачкы ири толкундоолор өткөндөн кийин кабыл алынган. Путин ал нааразылык акцияларды батыштын таасиринен жана акчасынан көргөн. Алгач ага чет өлкөдөн каржыланган коммерциялык эмес уюмдар кирген. Азыр мындай макамга оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фонду дагы ээ. Орусиялык укук коргоочулар бул мыйзамды бийликке ыңгайлуу эмес уюмдарга басым катары мүнөздөп келишет. Ал эми маалымат каражаттарын чет өлкөлүк агент катары тааныган мыйзам 2017 жылы кабыл алынган. Орусия бийлиги бул мыйзам Кошмо Штаттарга жооп чара катары кабыл алынганын түшүндүргөн. Себеби андан мурда Кремль каржылаган RT же Russia Today каналын Вашингтон пропаганда жайылтууга айыптап, анын Кошмо Штаттардагы бөлүмүн чет элдик агент катары каттоодон өтүүгө мажбурлаган. Кошмо Штаттардын расмий адамдары Орусия менен Американын мыйзамдары салыштырууга жатпастыгын, Москва бул мыйзамды бийликтен башкача көз караштагыларды басуу үчүн колдонуп жатканын айтып келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казак тектүү ишкери Орусиянын Челябинск облусунун багындырууда. 42 жаштагы Жамбул Айтбаев сүт ишкерлигин түптөп, атаандаштарынан алдыга чыккан. Аны Челябинсктеги сүт королу деп коюшат. Кененирээк кабарчыбыз Эдерис Исак баяндайт.
Жамбул Айтбаев достору менен бирге түптөгөн Лидер аттуу айыл чарба кооперативи сүттү кайра иштетүү менен алектенет. Анын жумушчулары күн сайын таң атпай өздөрүнө бөлүнгөн айылдарга жөнөшөт. Элдин сүтүн топтоп келип, кайра иштетишет. Жамбул Орусияда туулуп өскөн казак.
Мен казакмын. Казактыгым менен сыймыктанам. Менин ата-энем Челябинск облусу менен Казакстан менен чектешкен Кызыл деген айылга 1960-жылдары көчүп келген экен. Мен ушул жерде төрөлгөм. Алар ушул жерде мал багып жашашкан.
Жамбул сүт бизнесине дароо келген эмес. Мектептен кийин ветеринарлыкка окуган. А сүт ишкердиги жөнүндөгү идеяны Жамбулга күйөө баласы берген. Алгач Жамбулдун жардамчысы жок эле. Өзү жалгыз күн түн иштегенин айтат.
Таңкы саан, анан кечки саан. Сүттү таңда бир ташымай, кечинде бир ташымай. Таңкы алтыда турмай, анан күн бою заводдо жүрмөй. Андан чыгып келип үйдөгү чарба менен алектенмей. Анан кечки сүттү чогултуу. Үйгө кеч келчүмүн. Эч уйкум канча эмес. Өтө оор болгон.
Очень тяжело было.
Бара-бара Жамбул өзүнүн айылынан чыгып, кошуна айылдардын да сүтүн алып баштаган. Алгач моюн бербей аткан атаандаш ишкерлер малчыларды алдап, сүттүн акчасын аз төлөп элди нааразы кыла баштаганда, кардарлар Жамбул жака ооой башташкан.
Алгач бизде кооператив пайда болгондо аны биз лидер деп атаганбыз. Менин оюмча кемени кантип атасаң ал кийин ошондой сүзөт дегендей болду. Азыр биз бир күндө чогулткан сүт 15 тоннага жетти. Сүттүн акчасын ар бир 10 күндө бир төлөйбүз. Акчасын картасына которуп коебуз. Алмага сүт менен алектенүүнү сунуштады. Мен алгач чынын айтканда корктум. Сүт деген тез бузулуучу зат да. Анан достору менен кеңештим. Баштап алгандан кийин аймак үчүн катуу атаандаштык болду. Мен өзүм жашаган айылдан баштадым. Биринчи жолу жыйнаган сүтүм 40 литр болду. Аны сүт заводко алып барганымда баары күлүшкөн.
Жамбулдун 3 баласы бар. Азыр экөө студент, кенжеси фермер болом дейт. Жамбул уулум кожоюн болот деп кубанып жүрөт.
Ыдырыс Исаковдун баянын тыңдадыңыздар. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Атайын изилдөөнүн жыйынтыгында Кыргызстанда ар бир 4-үнчү аял жумуш ордунда жыныстык асылууга туш болот. Сурамжылоону уюштурууга USAID агенттигинин биргелешип башкаруу программасы колдоо көрсөттү. Ушул изилдөө жыйынтыгына арналган иш чарага кабарчыбыз Сабыр Абдумовунов катышып келген. Ал азыр биз менен түз байланышта. Сабыр, сөз сенде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда алгач ирет ушул харасмент жыныстык асылуу масштабы жөнүндө изилдөө жүргөн. Анын жыйынтыгы өлкөдөгү ар бир 4-үнчү аял жумуш ордунда жыныстык асылууга туш болорун көргөзгөн. Кыргыз аял соттору ассоциациясы тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөнү жүргүзүүгө USAID агенттигинин биргелешип башкаруу программасы колдоо көрсөткөн. Мисалы, ушул ассоциациянын эксперти Чынара Баялиева эң биринчи жыйынтык жыныстык асылуу бизде аябандай көп экенин белгилеп, мунун алдын алуу боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү зарыл экенин айтып, ошондой эле ошол жерге катышкан көпчүлүк кыздар ушул жыныстык асылуу тууралуу оюн билдирип кеткен.
Представляете, как эти приставания мешают работать? Ты даже дышать не можешь.
Бул кыздардын көпчүлүгү ушул жыныстык асылуунун айынан жумушта дем ала албай отурабыз. Жана ушундай качан жетекчилик же болсо анын үстүндө турган кызматкерлер чакырганда алар дайыма стресске кабылаарын белгилешкен. Бул ушул аял судьяларынын ассоциациясынын эксперти Чынара Баялиева болду. Ошондой эле изилдөө мамлекеттик, муниципалдык жана укук коргоо органдарында чакан жана орто бизнесте иштеген аялдар менен кыздарды ошондой эле жогорку окуу жайларынын студенттерин арасында жүргөнүн белгилеп кетели. Мындай изилдөөнү жүргүзүүнүн зарылдыгы эмгек жана кызматтык мамилелерде гендердик басмырлоонун көлөмүн аныктоо жана изилдөөнүн жыйынтыгында алынган корутундулар негизинде учурдагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү максатында 2020-жылга чейин гендердик тең укуктуулукту камсыз кылуу боюнча улуттук аракеттер планына белгиленген. Ушул сөздү биз же болбосо ушул канчалык деңгээлде жер жерлерде аймактарда биз харасментти төмөндөтө алабыз деген суроого депутат жогорку кеңеш депутаты Элвира Сурабалдиева мындай деп жооп берди.
Мурда деле билесиз го, жанакы ала качууга каршы мыйзам чыкпады беле? Ошол мыйзам чыгып атканда деле нике бой жетелектердин 18 чыга элек кыздардын никесин деле кыюуга болбойт дегенде башынан күлүп атышкан. Ой, биздин салтыбызды токтото албайсыңар деп. Бирок азыр мыйзамга баары бир баш ийип атышат. Анан үй бүлөлүк зордук зомбулукка карата охрана ордер чыкканда деле баары тамашалап, ой, кайсы милиционер иштемек эле бири бирин таанышат деп айылдарда деп каршы болушкан. Мына иштеп атат. Акырындык менен биз жаш мамлекетпиз. Мен ойлойм, биздин деле кыз уул эркектер үстүндө чоң чоңоюп жатат, жаш балдар чоңоюп
жатат. Элвира Суравалдиева болду, Жогорку Кеңеш депутаты. Бир аз цифрларга токтолуп келсек, сурам жолуга катышкандардын 69% мындай көйгөй бар экендигин ырасташкан, ошондой эле 23% же болбосо ар бир төртүнчү катышкан аял ыдык көрсөтүүгө туш болгонун айткан. Ошондой эле бул сурамжылоо 20 жаштан 38 жашка чейинки курактагы аялдардын ортосунда жүргөнү айтылды. Изилдөөнү толук албетте Азаттык Чекит орг сайтына жарыялайбыз. Жеңиш.
Рахмат, сабыр. Ушуну менен Азаттыктын 22 ноябрдагы жарым сааттык кезектеги берүүсү аяктады. Бизден алыстабай туруңуздар. Бир саамдарда кайра жолугабыз.